illa fil-klima ixi ħaġa, problema li jiserja. Kellna żewġ konferenzi internazzjonali fuq dan is-suġġett, ċokem li saret f'Samoa u l-oħra li spiċċat titilu dik ta' Baku il-Belt Kapitali ta' Azerbajġan, pajjiż li jiġi fuq in-naħa tal-Lvant ta' l-Ewropa qrib iċ-Ċina. Tal-ewwel dik ta' Samoa li spiċċat f'Ottubru kienet fuq kif il-bidla fil-klima se taffettwa l-gżejjer żgħar ftit il-fuq mill-Awstralja. Imma l-laqat jew is-suċċess tagħhom jiddependi mir-rieda tajba tal-pajjiżi. Allura l-ewwel ħaġa rridu juru li dawk li jieħdu parti huma stess jemnu li hemm kriżi u li hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa dwarha. Allura l-ewwel ħaġa oħra biex dawn il-laqat iħallu xi ħaġa jew jaslu għal xi passi prattiċi biex jisolvu il-problema, trid tattendi u tiddiskuti u turi li pajjiżek qiegħed jieħu passi serji biex inaqqas it-tinġis ta' l-arja. U allura jemmen li hemm problema u jkunu sinċiri biżejjed meta jitkellmu fuq x'passi qegħdin jieħdu biex inaqsu il-climate change. Iżda Dondu żviluppa ċertu modell dawk li jipprovdu l-iktar inġizzi aktar ma jattendu għal-konferenzi bħal dawn, bħal per eżempju iċ-Ċina li tinsab fuq il-lista ta' dawn pajjiżi għax qiegħda tipprovdi 40% tal-inġizz tad-dinja moderna. U dan tistenni wkoll mill-Indja għax pajjiż bħal dan issa qiegħed jipproduċu ħafna affarijiet li huma orħos minn dawk tal-pajjiżi żviluppati u allura qegħdin jużaw il-faħam biex iħaddmu l-fabbriki li għandhom u kif qegħdin naraw ċerti oġġetti li ma tantx hemm minn dawk li ngħidulu quality control. F'dawn il-pajjiżi u oħrajn lanqas hemm dak il-kontroll mit-trade unions bħalma għandna hawn. U allura ma tantx jinkwetaw kemm ħsara qegħdin jikkaġinaw fl-ambjent imħabba il-fabriki li għandhom u kif u biex qegħdin iħadmuhom. Barra minn hekk m'għandhomx il-gazzetti u l-medja l-oħra li jikkritikawhom biex jisolvu il-problemi. Anzi, aktar iħarsu lejn il-problema tal-klima bħala ivvintajnija aħna tal-punent jew tal-pajjiżi demokratiċi biex jikkontrollaw il-produzzjoni jew l-esport tal-affarijiet tagħhom lejn il-punent. Nhar l-aħħar ġew fedejja ftit it-tri li jdiru f'Gazzetta Awstraljana wara l-laqgħa ta' Samoa. U sa nagħżel xi sentenzi li juri li donna m'hemmx konvinzjoni rigward il-problema. Ittra minnhom tibda hekk. Kif jista' il-Prim Ministru Albanese jgħid li qed jieħu il-problema bis-serjetà kif qal fil-laqgħa ta' Samoa? Meta mbagħad il-Ministru tiegħu fil-Kabinett ta' permess biex ikabbru l-minjieri tal-faħam bi pjan li l-esportazzjoni tal-faħam se tibqa' sejra almenu sa 2050. Ittra oħra tajt hekk fil-qosor il-Prim Ministru irid juri li aħna tal-Awstralja aħna seri biex insibu soluzzjoni u l-gżejjer iż-żgħar qrib tagħna ma jispiċċawx il-baħar. Imma fil-fatt il-gvern tiegħu qiegħed fil-fatt iżid il-produzzjoni tal-faħam u mhux inaqsu. Imbagħad hemm il-kwistjoni l-oħra li turi kemm pajjiżi oħra huma ġenwini biex isolvu il-problema. Ittra minnhom issemmi il-fatt li jekk l-Awstralja tnaqqas l-esportazzjoni tal-faħam, pajjiżi oħra bħal l-Indonesia, ir-Russja, l-Afrika t'Isfel u l-Kolumbja li hu pajjiż fl-Amerika t'Isfel, dawn jieħdu pjaċir għax jibdew jisportaw il-faħam iżjed milli huma jagħmlu bħalissa u jżidu l-produzzjoni u jgħollu l-prezzijiet. U ċ-ċirku jkompli jdur u jikber u l-problema tibqa' fuq l-iskaffa. Lanqas rrid nagħti l-idea li hi problema li faċli biex issolvija. Iżjed u iżjed meta għandek id-dinja kollha involuta, meta għandek pajjiżi li lanqas jemlu li problema teżisti. U hemm l-oħra li hemm il-faħam taħt l-art għaliex ma nużarx. Hemm ħafna dur. U bidejat u l-kbarat jafu u jifmu wkoll li biex il-vera issolvi problema jidħol is-sagrifiċċju. Pereżempju, li biex naqilbu mill-faħam għal xi ħaġa oħra rridu iżjed flus. U lanqas aħna ċerti li l-ġdid jaħdem u nkompju nkunu komdi mingħajr ma nżidu fit-taxxi. Wkoll li aktar jogħla l-prezz pereżempju tad-dawl u wkoll il-prezz tal-produzzjoni mingħajr ma nżidu il-pollution. Il-climate change saret il-politika l-futbol ta' bħalissa li jilagħbu biha l-kbarat u jiltaqgħu u jiddiskutu. Jilagħbu bih fin-nofs tal-ground imma diffiċli biex jaslu sal-last team.